SBS Radio.
Sa unang pagkakataon sa mundo, natuklasan ng isang neuroscientist ng Australia ang isang bagong bahagi ng utak na maaaring makatulong sa mga tao na tumugtog ng piano at magsanay ng mas tumpak na paggalaw ng daliri. Ang bagong tuklas ay nagtakda sa komunidad ng pananaliksik sa isang bagong layunin ng paghahanap ng iba pang mga natatanging kakayahan na nauugnay sa bahaging ito ng utak. Sa tampok na ulat ni Joy Joshi na isinalin sa wikang Filipino. Natuklasan ng mga siyentipikong Australiano ang isang bagong bahagi ng utak ng tao na dati hindi batid. Ang neuroscientist na si George Paxinos at ang kanyang pangkat ay nakatuklas sa bahagi ng utak na kasing liit lamang ng gisantes. Ito ay malapit sa kung saan ang utak ay nauugnay sa spinal cord. Si Professor Paxinos, na pinangalanan nito na endorestiform nucleus, ay nagsabi na ang bagong natuklasan na bahagi ng utak ay naghihintay para sa kanya na mahanap ito.
It wasn't that I was concentrating on finding this particular structure, it was really more that the nucleus was staring at me. The nucleus found me than me it. Never thought that that area was a different part of the brain. Now, I looked at it more closely and I can say it is.
Sinimula ng pangkat ng mga mananaliksik na buuin ang isang atlas ng utak, may isang taon nang nakararaan. Kaya kailangang baguhin o i-update ng grupo ang lahat ng naunang bersyon sa anumang mga bagong na italang pagtuklas. Sinabi ng kasama sa mga mananaliksik na si Terry Furlong na ang malalaking photographic na mga kopya ng sample ng utak ay inilatag sa isang malaking silid upang iguhit ni Professor Paxinos ang mga neuron ng utak.
So you can't see a lot with your eye, you need a microscope. So we scan the brain on a very expensive microscope. And then create the sections are 1 millimeter apart, so cut right through the brainstem at cross section. And then George prefers to work by printing those images out, so that they're real A0 size. So every image is quite large, and then you have all of them to kind of mess around with and rearrange to work your way through the brain.
Sinabi ni Professor Paxinos, pinaghinalaan niya 30 taon nang nakaraan na ang bagong nakitang bahagi ng utak ay naroon na. Ngunit nag-atubili na banggitin ito.
Yeah, in fact, in the publication in 1990, I drew a line around it, but I wasn't bold enough to state that this is a different part of the brain and here's its name.
At kamakailan lamang, napagpasyahan niyang balikan ang kahinahinalang lugar at gumugol ng oras sa pag-aaral nitong muli. Sinabi ni Professor Paxinos na ang bahaging ito ay isang natatanging bahagi ng utak ng tao at maaring hindi makikita sa iba pang uri ng mga hayop tulad ng mga unggoy. Sa kanyang teorya, ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pagkontrol ng ilang mga paggalaw sa katawan ng tao.
From its position, one could suspect that it might be involved in fine motor control. The fact that it is present in the human, but not in other animals, not even the monkey that we have studied, suggests that it might account for some of the fine motor control that humans excel at.
Maaring nakagawa si Professor Paxinos at ang kanyang pangkat ng pagtuklas, ngunit hindi pa natatapos ang gawain. Ayon sa mga mananaliksik na ang pagbalangkas sa bagong tuklas na bahagi ng utak ay ginagawang posible para sa mas malawak na komunidad ng pananaliksik na aktual na pag-aralan nito. Sinabi ni Dr. Furlong na ang mas malawak na pananaliksik ay maaaring makatulong na matukoy ang pagiging natatangi ng bahaging ito ng utak.
I think taking another brain, even looking at the literature in case someone has accidentally identified it and not realized, but if there's a unique protein that can be found there that's not found in surrounding regions. So it'll make it stand out against this background and make it different from the regions around it.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.